Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα σας. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχα τονίσει πως η όλη συζήτηση που αφορά τους Ινδοευρωπαίους, την εισβολή τους στον ευρωπαϊκό χώρο, τη σχέση τους με την δημιουργία του ελληνικού πολιτισμού και ακόμα τις απόψεις που αναφέρονται στο πότε ακριβώς έγινε αυτή η εισβολή. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν στηρίζεται πιο πολύ σε κάποιες προσεγγίσεις καθαρά γλωσσικές και γλωσσολογικές. Δηλαδή εκείνο το μονοπάτι που οδηγεί σε μερικούς επιστήμονες, στους Ινδοευρωπαϊστές ας πούμε, είναι το μονοπάτι της γλώσσας. Βέβαια μου δόθηκε η ευκαιρία και η αφορμή να κάνω μερικά σχόλια, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα σχόλια με πιο οργανωμένο τρόπο θα τα μεταθέσω σε μια άλλη εκπομπή όταν πια θα έχει τελειώσει όλη αυτή η αποδελτίωση, ας την πω, των πληροφοριών που σχετίζεται με αυτά τα γλωσσολογικά, με αυτές τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να σας διαβάσω και να σχολιάσω, αυτό δεν ξέρω με ποιο ρυθμό θα γίνεται, να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από ένα βιβλίο του James Mallory, που είναι το τελευταίο βιβλίο που αφορά τους Ινδοευρωπαίους και μάλιστα τους Ινδοευρωπαίους όπως αυτοί παρουσιάζονται ως συγκεκριμένοι λαοί στην Ασία, στην Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγε κανείς, που δεν προσθέτει πολλά πράγματα στην συζήτηση αυτή, αλλά ωστόσο είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει τις πληροφορίες τις σχετικές με το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά κομμάτια και όπως είπα και στην αρχή και κάποια στιγμή προς το τέλος αυτών των εκπομπών που αφορούν τους Ινδοευρωπαίους θα σχολιάσω. Λοιπόν, λέει ο Μάλλορι σε ένα κομμάτι που αφορά τη γραμμική Β ότι η αποδοχή της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Β ως ελληνικής γλώσσας μας οδηγεί στο αναπόδραστο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες θα πρέπει να ήταν παρόντες στην Ελλάδα γύρω στα 1300 π.Χ. Χρονολογία των παλιότερων αυτών κειμένων. Σας θυμίζω ότι η γραμμική Β βρέθηκε, είναι ένα αρχαιολογικό έβριμα που το αποτελούν χιλιάδες πινακίδων, κεραμικών πινακίδων, όπου είναι σημειωμένα, γραμμένα, χρησιμοποιώ τη λέξη γραμμένα με εισαγωγικά, διάφορα μηνύματα κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Είναι μια γλώσσα όπως μερικοί την χαρακτηρίζουν μάλλον χοντροειδής, δηλαδή και στους φωνητικούς της συνδυασμούς, αλλά και στο λεξιλόγιο της παρουσιάζει κάποιες ατέλειες. Λοιπόν, αυτές οι πινακίδες, όπως είπα, μου δόθηκε ευκαιρία να πω και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά στο επαναλάβω, βρέθηκαν στο ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη και βέβαια ερμηνεύονται από τους αρχαιολόγους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά της γραφής ότι είναι το προϊόν μιας μυκηναϊκής δύναμης που εισέβαλε εκεί, στην Κρήτη δηλαδή, και υιοθέτησε ένα προγενέστερο κρητικό σύστημα γραφής που είναι γνωστό στο χώρο τον επιστημονικό της γλωσσολογίας και της αρχαιολογίας ως γραμμική Α. Η γραμμική Α βέβαια δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί και θα μπορούσα να σας δώσω την πληροφορία με αυτή την αφορμή. Τα σημεία της γραμμικής Α έρχονται πάρα πολύ κοντά στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί από έναν Αμερικανό αρχαιολόγο και που έχουν βρεθεί, και εκεί τα συγκέντρωσε ο Γουίν, σε μια περιοχή που είναι γνωστή στην αρχαιολογία με το περιγραφικό όνομα πολιτισμός της Βίντσα, δηλαδή ένας πολιτισμός που καλύπτει τον χώρο από το Βελιγράδι, ας πούμε, πάνω κάτω, μέχρι και το Βουκουρέστι, μέχρι τα Καρπάθια. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλά από τα σημεία που συνιστούν την γραμμική Α και την παλαιοευρωπαϊκή, όπως την χαρακτήρισε ο Γουίν, την γλώσσα αυτή της νεολιθικής βαλκανικής, μας θυμίζουν τα σημεία που έχουν βρεθεί χαραγμένα πάνω στην ξύλινη πινακίδα που βρέθηκε στις ανασκαφές του Δισπηλιού, του λιμναίου αυτού οικισμού, της Καστοριάς. Και θα ήθελα από εδώ να στείλω ένα μήνυμα στην κυρία Παναγιωταρέα, που άκουσα ή που μετέδωσαν ότι άκουσαν να σχολιάζει με έναν εντελώς αντιεπιστημονικό και αντιδεοντολογικό τρόπο το θέμα αυτής της επιγραφής, λέγοντας ότι είναι ένα ψέμα ή εν πάση περιπτώσει ένα λάθος, και πιστεύω θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, ότι δεοντολογικά δεν είναι σωστό ένας δημοσιογράφος να σχολιάζει μια επιστημονική άποψη χωρίς να είναι παρόν αυτός που την διατύπωσε. Απλώς έτσι σαν ένα μήνυμα. Αυτή λοιπόν η γραμμική Α βρισκόταν σε μια μεγάλη ακμή ήδη από το 1700 π.Χ. που σημαίνει ότι πολύ πίσω από αυτή τη χρονολογία υπήρχαν κάποιες απόπειρες για να οργανωθεί με ένα είδος γραφής που ασφαλώς θα αντιστοιχούσε σε ένα είδος γλώσσας. Λοιπόν, σύμφωνα με την άποψη του Μάλωρη, ούτε η γλώσσα της γραμμικής Α ούτε ο πολιτισμός της Μινωικής Κρήτης θεωρούνται ελληνικοί, και ο πληθυσμός της πιστεύεται γενικά ότι ήταν γηγενής τουλάχιστον από την πρώιμη εποχή του Ορυχάλκου, αν όχι από την νεολιθική περίοδο. Υπάρχουν επίσης επαρκείς μαρτυρίες που υποδεικνύουν επιδρομή μιας μικηναϊκής πολεμικής αριστοκρατίας στην Κρήτη γύρω στα 1450 π.Χ. και επιτρέπουν στους αρχαιολόγους να υποστηρίζουν ότι οι ελληνόφωνοι Μικηναίοι επέβαλαν την πολιτική τους εξουσίας τους Μινωίτες. Οι Μικηναίοι φαίνεται ότι προσάρμοσαν ώστε να ταιριάζει στη δική τους γλώσσα μια γραφή που συγγένευε στενά με την γραμμική άλφα των Μινωητών. Η εμφανής αδεξιότητα, υπογραμμίζει ο Μάλορι, με την οποία εκφράζεται η ελληνική γλώσσα με τη συλλαβική γραμμική β', επιτρέπει να υποστηριχθεί ότι αυτή, καθώς και η γραμμική α, δεν είχαν αρχικά εφευρεθεί από ελληνόφωνους. Από αυτό προκύπτει επίσης σαφώς ότι δεν μπορούμε να αναζητήσουμε την προέλευση των Ελλήνων στην Κρήτη, αλλά θα πρέπει να στραφούμε στην Νότια Ελλάδα και στην προέλευση των Μυκηναίων. Εδώ βέβαια μπορεί κανείς να εκφράσει την απορία γιατί ο Μάλορι προσπαθεί να συσχετίσει ή να αντιπαραβάλει ένα σύστημα γραφής με ένα σύστημα γλώσσας που τη στιγμή δεν μπορούμε αυτά τα δυο να τα έχουμε σε μια πλήρη ανάπτυξη ώστε να δικαιούμαστε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή την προσπάθεια της σύγκρισης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα απλό σχόλιο. Προχωρώντας ο Μάλορι μας λέει ότι οι μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις άρχισαν να εμφανίζονται γύρω στα 1400 π.Χ. και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποσυνδέσουμε το λαό που τις έκτισε από εκείνους που παρήγαγαν τα κείμενα της γραμμικής β'. Οι ίδιοι οι Μυκηναίοι προέρχονται μέσα από ένα εξελικτικό άλμα που οδήγησε στην κοινωνική πολυπλοκότητα από τον προγενέστερο μεσοελλαδικό πολιτισμό του οποίου οι ρίζες προεκτείνονται πίσω στον πρωτοελλαδικό πολιτισμό, δηλαδή γύρω στο 2200 π.Χ. για να γίνεται πιο σαφής αυτή η διάκριση ανάμεσα σε πρωτοελλαδικό και μεσοελλαδικό. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι η ξαφνική άνοδος των Μυκηναϊκών βασιλείων, ηγεμονιών, η ξαφνική άνοδος της κεντρικής εξουσίας των Μυκηνών δεν ήταν το αποτέλεσμα καθαρά μιας εσωτερικής εξέλιξης, αλλά αναζητούν ένα εξωτερικό κίνητρο. Εδώ πρέπει να πω ότι πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή, η πολιτική αλλά και η κοινωνική αλλαγή που συνέβη στις Μυκήνες είναι το προϊόν μιας εσωτερικής εξέγερσης, μιας κοινωνικής εξέγερσης, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτή η εξέγερση, αυτή η αλλαγή μάλλον, είχε σαν κίνητρο μια εξωτερική δύναμη. Μάλιστα οι αρχαιολόγοι, ένας από αυτούς είναι ο Μαρινάτος, ο οποίος έγραψε αυτή την άποψη ύστερα από τις ανασκαφές που έκανε στους τύμβους του Μαραθώνα. Υπάρχει μια ομάδα αρχαιολόγων που εντοπίζουν αυτό το κίνητρο της δημιουργίας αυτής της αλλαγής στα Μυκηναϊκά βασίλεια σε ένα μικρό σώμα πολεμοχαρών εισβολέων οι οποίοι εισήγαγαν το άλογο και το άρμα. Ένα νέο οπλισμό που τον αποτελούσαν ξύφι και μια ολόσωμη ασπίδα. Υπάρχουν μάλιστα μερικά αγγεία που παρουσιάζουν έτσι στρατιωτικές ομάδες να κρατούν αυτή την ολόσωμη ασπίδα, μια ασπίδα δηλαδή που κάλυπτε το σώμα του πολεμιστή από το σαγόνι περίπου μέχρι τα πόδια κάτω, μέχρι τους αστραγάλους. Επίσης αυτό το πολεμοχαρές στοιχείο που εισέβαλε και προκάλεσε την αλλαγή το συσχετίζουν με ταφές που γίνονται μέσα σε τύμβους ή να το πω καλύτερα, το συσχετίζουν με τύμβους οι οποίοι σωρεύονται πάνω στις ταφές. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στη διάρκεια της μεσοελλαδικής περίοδου και αποκορυφώνονται με τους τύμβους στο Μαραθώνα που περιλαμβάνουν πλούσιους τάφους και εκτείνονται από την μεσοελλαδική περίοδο μέχρι την Μυκηναϊκή, δηλαδή από το 2100 μέχρι το 1600. Τα σημαντικά σχόλια που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι τα εξής, ότι από τη μια πλευρά τέτοιους τύμβους με τάφους όπου βρίσκουμε εξοπλισμούς όπως αυτούς που είπαμε, ακόμα και με θυσίες αλόγων, μπορεί κανείς να σημειώσει την παρουσία τους και στη Βαλκανική, ιδιαίτερα στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Αλβανίας. Αλλά η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μέσα στον ελλαδικό χώρο, όπου υποτίθεται να ήρθαν αυτοί οι πολεμοχαρείς και να άσκησαν αυτή τη συνήθειά τους μέσα στον ελλαδικό χώρο, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν μάλιστα πάρα πολύ λίγοι. Μερικοί λοιπόν αρχαιολόγοι, ξεκινώντας ακριβώς από αυτήν την παρουσία αυτών των τύμβων, που θα πρέπει να πω ότι πιο πολύ στην αρχαιολογική βιβλιογραφία δεν είναι γνωστή με το όνομα τύμβος, αλλά με το όνομα κουργκάν, που είναι μια σλαβική λέξη και που σημαίνει αυτές τις μεγάλες ταφικές τούμπες. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό το αρχαιολογικό έβριμα, μερικοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν την άποψη ότι αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία πιστοποιούν μια εισβολή ενός ξένου πληθυσμιακού και πολιτισμικού στοιχείου από το βορρά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μέσης εποχής του Ορυχάλκου. Μια εισβολή που συνδέεται στενά με τους τάφους υψηλότερης βαθμίδας από τους αυτόχθονες και επίσης έμεσα με την αναδυόμενη μυκηναϊκή κοινωνία, με την ιεραρχική της διαστρωμάτωση. Δηλαδή πιστεύουν ότι αυτοί οι τάφοι με τα συγκεκριμένα κινητά ευρήματα των ασπίδων, του αλόγου, του ξύφους, συνδέονται με μία ανώτερη κοινωνική τάξη που ασφαλώς την συνέστησαν, κατά την άποψη αυτών των αρχαιολόγων, οι εισβολείς, δηλαδή αυτοί που τελικά σε κάποιες βιβλιογραφικές περιπτώσεις έχουν το όνομα Έλληνες ή Ελληνόφωνοι, δηλαδή είναι η αιτία της δημιουργίας του ελληνικού πολιτισμού. Οι μαρτυρίες όμως αυτές εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό από το βάρος το οποίο αποδίδει κανείς τους ίδιους τους τύμβους ως εθνικό γνώρισμα, γιατί πραγματικά υπάρχουν λίγα άλλα στοιχεία συνδεόμενα με αυτούς τους τάφους, τα οποία συγκολούνται μεταξύ τους, αλλά τελικά δεν βρίσκονται σε μια τέτοια οργανωμένη διάταξη ώστε να υποστηρίξουν τα σχετικά επιχειρήματα αυτών που μιλούν για εισβολή. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια παρατήρηση ότι το ξύφος και η ολόσωμη ασπίδα αρχίζουν να εμφανίζονται σε κάποιους αριθμούς μόλις στο τέλος της μεσολαδικής περίοδου στους κάθετους λακοειδούς τάφους των Μυκηνών. Το μοναδικό άλλο στοιχείο ίσως είναι το άλογο. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για τη θυσία του αλόγου που βρέθηκε στον Μαραθώνα, στους τύμβους του Μαραθώνα, γιατί τώρα φαίνεται ότι στην πραγματικότητα ήταν προσθήκη από πολύ μεταγενέστερη περίοδο. Επομένως, να το επαναλάβω λίγο ανακεφαλαιωτικά, ότι όλοι αυτοί οι συνδυασμοί αυτής της πρώιμης γραφής, είτε της Α είτε της Β, η κατασκευή των τύμβων, των ταφικών τύμβων, η παρουσία του αλόγου, του ξύφου, της ολόσωμης ασπίδας, είναι στοιχεία τα οποία, εάν βέβαια μπουν, ενταχθούν μέσα σε ένα επιχείρημα, ίσως να μας οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, αλλά αυτή η ένταξή τους στο επιχείρημα, μερικές φορές, για να μην πω πάντοτε, έχουν το χαρακτήρα μιας συμβατικής, μιας τυποποιημένης ένταξης, και όπως ξέρουμε ότι τα επιχείρηματα τα οποία έχουν μια συμβατικότητα, μια πρόχειρη τυποποίηση, δεν πείθουν από την άποψη της επιστημονικής τους αξιοπιστίας. Μια επίσης αρκετά διαδεδομένη λύση για τον ερχομό των Ελλήνων είναι η ασυνέχεια. Η ασυνέχεια που εμφανίζεται μεταξύ της πρωτοελλαδικής 2 και της πρωτοελλαδικής 3. Δηλαδή αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που χοντρικά καλύπτει μια χιλιετία περίπου, από το 3200 μέχρι το 2200, έχει το όνομα, έτσι, το συμβατικό όνομα, ας το πούμε, πρωτοελλαδική περίοδο. Αυτή η περίοδος, η πρωτοελλαδική, χωρίζεται επίσης σε τρία μικρά κομμάτια, στην πρωτοελλαδική 1, στην πρωτοελλαδική 2 και στην πρωτοελλαδική 3. Αρχαιολόγοι που ιδιαίτερα έσκαψαν στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Αργολίδας, πιστεύουν ότι υπάρχει ένα κενό, υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα στην πρωτοελλαδική 2 και στην πρωτοελλαδική 3, δηλαδή στο πρώτο τελευταίο και στο τελευταίο κομμάτι της πρωτοελλαδικής. Πιστεύουν λοιπόν ότι αυτή η ασυνέχεια, αυτό το ηρωγμή, οφείλεται σε αυτήν την εισβολή αυτού του νέου πολιτισμικού πληθυσμιακού στοιχείου. Οι σχετικές λοιπόν μαρτυρίες περιλαμβάνουν την καταστροφή και την εγκατάλειψη τοποθεσιών της πρωτοελλαδικής. Φαίνεται δηλαδή μία μετατόπιση των πληθυσμών από τις θέσεις της πρωτοελλαδικής 2 στις θέσεις της πρωτοελλαδικής 3. Επίσης σημειώνεται και μια αλλαγή στην αρχιτεκτονική, που σχετίζεται ιδιαίτερα αυτή η αλλαγή με την εμφάνιση σπιτιών που έχουν το πίσω μέρος τους αψιδωτό. Επίσης και μεταφές που βρίσκονται μέσα στους οικισμούς. Δηλαδή ενώ μέχρι την περίοδο αυτή τα νεκροταφεία ή οι μεμονωμένοι τάφοι βρίσκονταν έξω από τους οικισμούς, τώρα σε αυτό το διάστημα το χρονικό οι ταφές βρίσκονται μέσα. Επίσης, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε κινητά ευρήματα, ως ενδείξεις αυτής της εισβολής είναι οι πέτρινοι πολεμικοί πελέκης που έχουν μια τρύπα στη μέση για το στυλαιό και κάποια κινητά, μέχρι ένα σημείο ανθρωπόμορφα κομματάκια, αυτές οι πύλινες άγκυρες και τέλος, για να τελειώσω αυτή την εκπομπή, τα μηνιακά αγκεία που αποτελούν μόνιμο θέμα συζήτησης.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.